Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det, som i hvert fald historisk har drevet de her forandringer, det, som jeg også tror kommer til at drive de næste forandringer, det er, at folk gerne vil have større selvbestemmelse. Og det er vel, altså, det synes jeg er en god ting. Det er også det, der drev demokratiet. Det var det, der drev den franske revolution.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis vi ser hen over det politiske landskab, så mener aftenens gæst, at vi kan spore revner i fundamentet. Der er revner i det mest fundamentale i samfundet, nemlig demokratiet. Men er det danske demokrati under forandring, og skal vi kæmpe for at holde på det demokrati, som vi har, eller skal vi acceptere dets forandring? Det er, hvad det skal handle om her. Journalist Søren Libert. Tror du, at demokratiet, som vi kender det, nærmer sig sin afslutning?
Ja. Det gør jeg. Og nærmer sig, det vil sige, det er ikke i morgen eller i overmorgen, men jeg tror inden for min og din og vores børns generation, der vil vi se det, som jeg kalder et politisk jævrskæld. Altså at den måde, de institutioner, vi har omkring demokratiet i dag, de vil kollapse i en eller anden forstand, og så vil der opstå nogle nye.
Søren Libert er en af landets førende interviewere. Han er blandt andet vært på programmet Libert på TV2 News, men han har også været en del af News & Co. og Newsroom. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2002. Fra 2007 frem til 2015 har han arbejdet som særlig rådgiver i en række ministerier på Christiansborg. I 2016 der skrev han bogen Bag Magten, der handler om politisk kommunikation. Nu er han så aktuel med bogen, der hedder Derfor ender demokratiet, som vi kender det. Der handler om, hvilke samfundsformer, der kan komme efter det liberale demokrati.
Da min mor hun første gang så den her bog, eller titlen på den, og tænkte hun, åh nej, det var frygteligt. Og det har hun ikke lyst til at høre om. Men fordi demokratiet går under, og så videre, det er jo dommedag, og så videre. Men det er faktisk ikke min pointe. Min pointe er faktisk lidt det modsatte. Min pointe er, at der er altid sket forandringer. Og hvis man kigger historisk på det, jeg har 8 historiske eksempler, jeg beskriver, om det er den franske revolution, eller det er endnu længere tilbage, reformationen fra den katolske kirke, eller det er den amerikanske uafhængighedskrig, eller hvad det nu er, så kan man sige, de omvæltninger, som er blivende fundamentale omvæltninger, altså ikke krigs- eller besættelsessituationer, men blivende forandringer i vores samfund, de er drevet af, at vi som mennesker gerne vil have større selvbestemmelse. Og det er jo sådan set en rigtig god ting. Altså de forandringer, jeg tror, som vores demokrati kommer til at være under de næste, og som det er under lige nu, er jo drevet af, at almindelige mennesker oplever, de vil have større selvbestemmelse. De vil selv have lov til at gå ud og finde den viden, de skal bruge, hvad enten det handler om, at de får en diagnose af deres læge. Så siger vi ikke længere, nå okay, tak for den, nu går jeg så hjem med den. Så siger vi, nej, nu går jeg på nettet, og så finder jeg en række andre diagnoser, og jeg finder selv ud af, der var noget viden, lægen havde overset, hvad der. Når det handler om skolen, vores unger, vi siger til læreren, vi får videre lærerne, vi bruger den og den pædagogik. Alle forældre i dag udfordrer den pædagogik, og har deres egen fakta, de går ud og finder. Og så er der nogen, der siger, jamen det er forfærdeligt, at vi ikke længere abonnerer på det samme sæt fakta, altså fælles fakta, ligesom man gjorde i gamle dage, vil nogen sige. Og vi lever i det, nogen kalder det et postfaktuelt demokrati, altså et demokrati, hvor folk er ligeglade med fakta. For mig at sige, er det overhovedet ikke et spørgsmål, at folk er ligeglade med fakta. Det er et spørgsmål om, at vi i dag ved, at verden ikke er sort og hvid. At der er mange forskellige fakta. Altså, nu havde vi lige det her corona, og du må bare afbryde mig, jeg kan tale ind til det bløde ørerne på dig. Men da vi havde corona for eksempel, der var der jo enorm tillid til myndighederne i Danmark. Men alligevel kan man jo bare sige, at der var jo en heftig diskussion, om man kunne stole på den evidens, der var for de vacciner, der blev givet. Der var en enorm diskussion omkring, kunne man stole på spørgsmål omkring anvendelsen af masker. Der var til at begynde med, jeg kan huske, at jeg havde Søren Brostrøm, der var direktør for Sundhedsstyrelsen i studiet i Libert i januar, tror jeg det var, hvor han konkluderede, jamen corona kommer ikke til Danmark. Og det siger jeg ikke for at hænge nogen ud eller noget. Jeg siger bare, der er i dag en accept af, eller en erkendelse af, at fakta, det er ikke så sort-hvidt. Det er noget, der kan, kan man sige, der er konkurrerende fakta. Der er autoriteter og myndigheder, der siger, at corona kommer ikke til Danmark, og så er der nogen, der siger noget andet. Ja, der er autoriteter i Danmark, der siger, at det bedste det er at lukke landet ned for skoler og, og restauranter osv. Og det er jo faktabaseret. Men i Sverige på den anden side af sundet, der havde man lige så faktaunderbygget argumenter for ikke at lukke skoler, ikke at lukke restauranterne. Så det her handler ikke om, at der er nogen, der lyver, og nogen, der taler sandt. Det handler om, at vi alle sammen godt ved i dag, at fakta, det er ikke bare sort-hvidt. Det er et eksempel på en revne i, kan man sige, demokratiet, som vi kender det.
Og vi skal nok vende tilbage til nogle af de andre revner. Du nævner tre i bogen, tre typer af revner, som ligesom slår sprækker i det fundament, som vi kalder det liberale, vestlige demokrati, som vi nyder godt af. Og når du siger det, at det demokrati, som vi kender, det vil omforme sig og udvikle sig til noget andet, så synes jeg, det lyder uhyggeligt.
Ja.
Hvorfor er det, at den tanke, det du lige beskrev her, hvorfor er det, det ikke er en uhyggelig tanke?
Man kan jo starte med at stille sig selv spørgsmål. Tror vi, at den styreform, vi har nu, den er for evig? Altså, og det kan man jo godt... I begyndelsen af 90'erne, der skrev den berømte amerikanske professor og historiker Francis Fukuyama, han skrev en bog, der hedder Inden på historiens afslutning. Historien er afsluttet. Med det liberale demokrati er vi kommet til vejs ende. Det er der rigtig mange i dag, der siger, at det var, vi skulle nok ikke alligevel helt. Men hvis vi ligesom siger, det liberale demokrati er ikke endestation, så må vi jo også stille os selv det spørgsmål, jamen, hvad er det så, der gør, at vi kommer et skridt videre? Altså, fordi hvis ikke det er det, hvis ikke det bliver det her for evigt, og det kan godt være, at demokratiet var i 1000 år, men jeg synes, der er historisk belæg for at sige, at det gør det nok ikke. Hvornår kommer så den forandring, og hvad driver den forandring? Og når jeg så siger, jamen, jeg synes sådan set... Jeg synes, der er grund til at have en eller anden form for optimisme omkring, så er det fordi det, der driver forandringerne, i hvert fald historisk har drevet forandringerne, det har været, at almindelige mennesker siger, hvordan kan jeg få større selvbestemmelse i mit eget liv? Hvordan kan jeg, for eksempel, at demokratiet blev indført i, skal vi så sige, i begyndelsen og midten af det 19. århundrede, sådan fra 1800 til 1850 i hele træskolængder. Da demokratiet blev indført rundt omkring i Europa, der var det en enorm frisættelse af millioner af mennesker. Pludselig fik de selvbestemmelse. De kunne selv være med til at vælge, hvem der skulle være med til at regere deres land. Vi fik folkesuveræniteten i stedet for, at det var en regent, der var suveræn. Det var enormt frisættende. Men på et tidspunkt, så vil vores efterspørgsel efter mere indflydelse, mere selvbestemmelse, tror jeg, vokse og vokse og vokse, og på et tidspunkt, så vil de institutioner, der for 200 år siden var fantastiske, de vil blive opfattet som, ej, det kan vi altså gøre bedre.
Og der er sikkert nogen, der lytter med nu og tænker, at de ikke helt forstår, hvad vi snakker om, når vi taler om det liberale vestlige demokrati, at det ikke kommer til at fortsætte. At det kan være, der er nogen, der tænker, jamen vil det så sige, at vi skal gå til valg, som vi gør nu, eller hvad er det? Så når vi taler om, at demokratiet ikke vil fortsætte, hvad er det så, du mener?
Jamen, det er det svageste punkt i bogen, synes jeg, altså i min bog, og det er selvfølgelig, havde han her sagt, at jeg ved, jeg gør mig ingen idé om at kunne forudse, hvad der sker. Jeg synes bare, når man kigger på det, kan man se, at når det kommer, for eksempel, nu nævnte jeg det med fællesfakta, at vi ikke længere alle sammen accepterer fællesfakta. Det var faktisk en forudsætning for, at demokratiet blev indført. Det knyttede meget sammen med videnskaben, og det her med, der er noget, der er sandt, og noget, der er falsk. Og det skal folk ligesom acceptere. Det sagde Barack Obama også. En af de største trusler mod demokratiet, det er, at vi ikke længere har de samme sæt af fakta. Og det har han nok en pointe i. Så kan man så sige, bare vi kommer tilbage til den gang, hvor vi havde alle sammen sad og så Sten Bostrup i TV-avisen. Jeg elsker Sten Bostrup, men dengang der var monopoler og så videre. Bare vi kunne komme tilbage dertil. Men det kan vi jo ikke. Altså for at give dig et eksempel. Lad mig give dig et andet eksempel. Medierne, som vi to selv repræsenterer. Altså, vi var jo tænkt for dengang for 200 år siden, 300 år siden. Vi var jo tænkt som en del af det liberale demokrati. Vi var den fjerde statsmagt. Der må man jo bare sige, at de sociale medier har jo revet den rolle som statsmagt ned. Der er jo ikke de sociale medier, det er 3 milliarder, jeg sad lige og kiggede på tallet, 3 milliarder mennesker kloden rundt er udgiver af deres eget medie, enten på Instagram eller X, eller hvad de hedder, de forskellige platforme. Det vil sige, at de bestemmer selv, hvad der skal i avisen. Ideen om, at sådan som dig og mig er gatekeeper og kan få lov til at bestemme, hvem skal have lov til at have ordet i den offentlige debat, altså være den fjerde statsmagt, den er væk. Det er også en stor revne i demokratiet. Er det en dårlig ting? Jeg er ikke sikker på, at det er en dårlig ting, at 3 milliarder mennesker har fået lov til at få ordet. Jeg tror langt hen ad vejen, det er en god ting, men at det er et, at det udfordrer de gamle demokratiske institutioner, det mener jeg også er ret åbenlyst.
Så det du er ude at sige her i den her bog, handler om, at der er revner i fundamentet, altså det fundament, der hedder demokratiet, i forhold til det, der ligesom var grunden til, at demokratiet startede med at eksistere i sin tid. De piller, de begynder ligesom at erodere.
Ja, altså hvis jeg skal sige det sådan lidt for enkelt, så kan du sige, demokratiet, altså det at vi styrer selv, den ånd, den idé, den er meget stærkere end de institutioner, vi har i dag. Og derfor så må de institutioner forandres, så vi kan blive ved med at have, at folk kan opleve, at de selv bestemmer over deres eget liv. Lad mig give dig et andet eksempel, som jeg selv synes er ret interessant. Altså, der er millioner af mennesker, de vestlige lande, men også kloden rundt, millioner af især unge mennesker, kigger på klimaforandringerne, og så siger de, hvad er det, der foregår? Så har vi Greta Thunberg, der dukker op til konferencer rundt omkring i verden, og så siger hun er, jeg bruger citatet på, bla bla bla. Altså, hun holder det i en tale i Milano for det er 2 eller 3 år siden. Så siger hun så, at det politikerne repræsenterer, det er bla bla bla. Altså tom snak. Hun er selv blevet dømt ved domstolen i Sverige for at have modsat sig retsstaten, fordi hun siger, at vi kan ikke lave de nødvendige forandringer, hvis det hele skal foregå inden for lovens rammer. Sådan løst citeret. Min pointe med at trække de her millioner af unge mennesker frem, og sikkert også ikke kun unge mennesker, og så Greta Thunberg, det er, her er altså et meget, meget stærkt og stort segment i de liberale demokratier, som siger, det eksisterende system fungerer ikke. Vi kan ikke træffe de beslutninger, vi skal for at passe på klimaet og redde jorden, som er nødvendige, fordi det eksisterende etablerede system, det er bare snak, 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 der skal handling til. Det er jo et vildt pres ind i det liberale demokrati, sige, okay, hvis millioner og millioner af mennesker mener det, det repræsenterer jo et pres. Mm. Og så må de institutioner, der så ikke kan levere varen, på et tidspunkt kan det være, at de her millioner af mennesker siger, der skal simpelthen nogle andre institutioner til, for vi kan ikke leve med, at man i et nationalt parlament sidder og ikke vil indføre den ene eller anden, eller den tredje CO2-afgift, eller hvad det nu måtte være. Vi vil have, at det sker nu, uanset om der så, du ved, er parlamentarisk flertal for det eller ej, for jorden er ved at gå under. Bare for at give dig et eksempel.
Og den her rumlen, de her kontroverser, den her snak, vi har om, at der er folk, der er utilfredse, de vil noget andet end magthaverne, det tænker jeg, den form for diskussion, den rumlen, har der jo været i mange år. Altså, jeg tror altid i historiebøgerne, der vil man, og det ved du måske mere om, end jeg gør, men jeg vil våge på at påstå, hvis man går tilbage i historiebøgerne, så har der altid været nogen, der har sagt, vi skal da gøre noget andet, og vi kan ikke stole på dem, der har magten. Hvorfor er det anderledes nu?
Ja, men det er også et super godt spørgsmål, fordi noget af det, der er måske noget af det, der er mest interessant ved demokratiet som styreform, er, at det jo har en meget stor, eller i hvert fald en relativt stor tolerance over for uenighed. Det er sådan set det, der er hele demokratiets styrke, at der er noget, vi er utilfredse med, og så har vi muligheden på grund af demokratiets institutioner til at forandre det. Og det har vi gjort gennem generationer. Når der er noget, vi har været utilfredse med, så har vi sagt, jamen så må vi indføre folkepension, eller så må vi gøre din dandun. Så det er jo, kan man sige, demokratiets styrke, det er, at det er fleksibelt. Det kan indrette sig efter folks ønsker. Det, der bare er nyt nu, det er, at det folk er trætte af, det er institutionerne selv. Altså du ser det også nu kan vi bruge Trump, som jo er måske nok det mest spektakulære eksempel. Han har ført valgkamp tilbage i 2016, og nu gør han det så igen frem mod valget i år 2024, på at være imod selve systemet. Og for dig og mig og mange af lytterne, der vil jeg tro, det er sådan ret hårrejsende, at der er en tidligere amerikansk præsident, som gik imod valgresultatet, og som var med, du nævnte du, før vi startede båndoptageren, havde han sagt, stormen på kongressen i februar 21. Altså, at her har vi en politiker, som aktivt modarbejder institutionerne, og det var så, hvad det var, men han vandt valget i 2016, han kan vinde valget igen. Mm. Det vil sige, der er millioner af amerikanere, der deler den afmagtsfølelse, eller hvad du nu vil kalde det, hvor de kigger på det etablerede institutioner af demokratiet og siger, de hjælper ikke os, de giver ikke os den selvbestemmelse, vi gerne vil have. Vi må lave noget om. Jeg synes, det er vildt, altså også sådan bare rent at observere.
Det er størrelsen på massen, der er utilfreds med systemet, der er anderledes nu?
Ja, der har altid været rumlen i demokratiet, men to ting. Et, vreden forsvinder ikke, den akkumulerer bare. De sortes kamp for lighed og ordentlige rettigheder i USA, kæmpe stor kamp i 60'erne og i 70'erne, den døde jo ikke. Den er bare ligger der stadigvæk, og når vi i dag ser, i 90'erne så Rodney King, men i dag også når vi ser den måde, sorte føler sig behandlet på, det bygger jo oven på den vrede, som de har haft i årtier og årtier og årtier. Og så er min pointe bare, at på et tidspunkt bliver den vrede så stor, at institutioner ikke længere kan rumme den.
Og Søren Liebert, du er med her i studiet, fordi du er med den bog, som hedder Derfor ender demokratiet, som vi kender det. Og det lyder jo som en dommedagsprofeti, men det er det ikke, og det er også det, vi har talt om her til aften indtil videre. Og nu har vi været inde på sådan udtryk som et jordskælv, og vi skal også komme lidt mere ind på de her revner, som du oplever. Men generelt i bogen og i den måde, som vi omtaler det her, der bruger du sådan en geologisk terminologi, kan man sige. Sådan en værktøjskasse, som man også bruger i forbindelse med at beskrive jorden. Mm. Hvorfor er det en givtig analogi eller metafor for sådan det politiske system?
Ja, det er et hamrende godt spørgsmål, og det, altså, vi taler om det politiske landskab. Det er ret interessant. Vi taler om det politiske landskab. Hvordan ser det politiske landskab i Danmark ud? Når folk sidder og ser Tirsdagsanalysen med Mogens og Christiansen, så taler de om det politiske landskab. Vi taler meget om det politiske landskab. Og der var min tanke egentlig bare, hvad skaber egentlig det politiske landskab? Kan vi bruge den samme model som det, der skaber vores geografiske landskab, til også at forklare, hvad skaber det politiske landskab? Altså, hvad er det, hvis vi laver en jordprøve ned gennem vores, kan man sige, politiske landskab, hvad er det så, der dukker op i den jordprøve? Hvad er det for processer, der gør, at ude i virkeligheden, han har sagt, ude i den geografiske virkelighed, at der kommer et jordskæl, der er nogle bjergmassiver eller nogle landområder, der falder sammen, og så, nu skal man tale, det geologiske cyklus er jo kæmpe lange, det er jo 100.000 vis over millioner år, det er selvfølgelig ikke det politiske landskab, men processen er lidt den samme, du har et jordskæl, det bliver efterfulgt af en fase med kaos, hvor, hvad kan man sige, man skal prøve at finde ud af, hvad er den nye orden, så indfinder der sig en eller anden form for orden, men med tiden bliver den orden oplevet mere og mere som, nu er det ikke så fedt det hele mere, det bliver mere og mere undertrykkende, vi synes, det er mere og mere træls, og så kommer der et nyt politisk jordskæl. Og i den geografiske geologi, der er det jordens indre varme, en 1000 grader varm masse, som geologerne kalder magmaen. Den har vi, den har vi også i den politiske geologi. Det er det her drift mod større selvbestemmelse. Det er den jordvarme, der er til for politiske systemer til at kollapse, fordi der sker simpelthen et jordskælv. Og jeg synes bare, det er egentlig interessant at prøve at se, hvad skaber det politiske landskab. Ikke bare, du ved, hvad gør, at Socialdemokratiet går frem eller tilbage, eller at Venstre går frem eller tilbage, men mere fundamentalt, hvad katten er det for nogle bevægelser ned under det hele, som betyder, at en gang imellem, med 200-300 års mellemrum, så sker der nogle store forandringer.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Og de her jordskælv i samfundet, de kommer på baggrund af revner i fundamentet. Og du nævner, Søren, at der er 3 revner, som er opstået i demokratiet. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal tage dem en for en. Den første revne, som du nævner, det er den, som du kalder for mistillid til institutionerne. Hvor ser du det henne?
Men jeg synes, vi ser det jo i mange. Nu nævnte jeg indledningsvis, eller nævnte de eksempler omkring, at vi ikke bare tager det, vi får at vide for gode varer. Altså enten det er hos lægen, eller det er fra myndighederne, eller det er i skolen, eller hvor det nu er. Alt, hvad vi bliver præsenteret for i dag, det kigger vi på med nogle ret kritiske øjne, og så siger, tror jeg på det der? Det kan godt være, de sagde det i TV-avisen i går, men, og det er ikke søpapirshatte og konspirationsteoretikere, det er egentlig mere, at der har været en myte om, at der fandtes kun et sæt fakta i gamle dage, og det skulle vi alle sammen lytte efter til vi i dag. Alle sammen godt kan se, jamen den holder jo ikke. Når for eksempel, som nu tager vi så eksempel tilbage i 2000, hvor det etablerede politiske system ville gerne have, at danskerne stemte ja til euroen. Så blev der produceret fra, kan man sige, det etablerede system en række argumenter og profetier for, hvad ville der ske, hvis man stemte nej. Og at man var nødt til at stemme ja, fordi ellers har man ikke forstået, hvad der var godt for dansk økonomi. Der må man jo bare sige, der kan man godt som demokratisk borger tænke, det er sgu meget godt, at man udfordrer de der påstande en lille smule, fordi det viser sig jo ikke at være rigtigt. Når for eksempel en regering gennemfører en dagpengereform, som anslår, at lad os så sige, bare et fiktivt tal, 2.000 mennesker, det er sådan nogen af det, ryger ud af det her dagpengesystem, og så viser det sig efterfølgende, at det var 25.000 mennesker, så kan man jo godt forstå, at nogen siger, at man kan egentlig regne med, med det fakta, vi får. Nej, det er jo ikke nødvendigt, fordi der er nogen, der vil lyve, men det er bare ideen om, at der er nogen, der producerer et helt færdigsydet stykke fakta, som vi alle sammen skal acceptere. Nu snakker vi om lægen før. Lægen siger til dig, du fejler det og det, og så siger du til dig selv, det er jeg ikke sikker på, og så går du på nettet, og så finder du ud af, jamen hov, jeg kan fejle 10 andre ting. Vender du tilbage til lægen? Nå ja, det kan du jo have ret i. Det er jo ikke, fordi lægen lyver eller dum, det er bare, fordi vi er i dag et sted, hvor vi ikke længere bare accepterer fælles fakta. Og der er det, jeg så siger, det er et problem for demokratiet, som vi kender det, fordi det baserer sig på, at vi er enige om fakta. Og det er vi ikke mere.
Og er din pointe så, Søren Lieber, i forbindelse med det her, at det er ikke, sådan som jeg forstår, det er ikke at sige, det er godt eller dårligt, det er bare for at sige, det sker. Det er den udvikling,
det er en enormt god pointe. Det er nemlig ikke at sige, fordi det der lidt er tendensen, det er at sige, hvor er det dog forfærdeligt. Og det kan det da også godt være forfærdeligt, at vi ikke længere er fælles om fakta, men er det nu også så forfærdeligt? Fordi hvad er det egentlig kommet af? Det er kommet af, at vi har fået en kolossal adgang til viden via internettet. Det er kommet af, at vi har alle mulige fora, hvor vi kan diskutere den viden, de sociale medier. Og ja, det har en slagside. Og ja, der er nogle mørke rum, hvor man må sige, det der foregår der, det er kukkeluk. Men alt andet lige må man sige, som menneskehed har vi i historien aldrig nogensinde haft større viden, end vi har i dag. Vi har aldrig haft bedre mulighed for at diskutere den viden med andre. Tror vi ikke, det trods alt et eller andet sted er en positiv ting? Selvom det betyder, at ideen om fælles fakta så ryger sig en tur.
Men hvis vi så kommer til at skulle leve i et sådan polyfaktuelt samfund, som du beskriver i bogen.
Ja, hvor der er mange forskellige slags fakta.
Hvor der er mange forskellige slags fakta. Dem, som man måske rynker lidt på næsen over, hvis du siger, at vi kommer til at leve i et samfund, hvor at det er sådan set berettiget. Det er sådan, sådan er det.
Altså. Nå, men lad mig give dig et eksempel, som jeg tror i virkeligheden er meget slående. Hvad er en mand og hvad er en kvinde? Altså, det har jo været fuldstændig defineret fælles fakta as forever. Det er ikke fælles fakta mere. Det kan man have forskellige syn på. Jeg siger bare, vi kan ikke sige, at bare fordi der ikke er fælles fakta, så er verden at lave. Jo, vi må godt sige, at verden er lave, men det behøver ikke at kun være en dårlig ting. Så det er jo ikke, man er jo ikke sølvpapirhat, fordi man siger, fordi man har forskellige syn på, hvad en mand og hvad en kvinde. For eksempel, for nu at tage det helt, du ved, helt basale spørgsmål. Men du kan jo også tage det, på et spørgsmål om vacciner. Det blev jo også en meget aggressiv diskussion, der var omkring vacciner. Og der, altså, nu har jeg selv vacciner, og jeg har ikke noget imod vacciner, men jeg har da fuld respekt for folk, der siger, at jeg er grundlæggende imod vacciner. Fordi jeg synes ikke, at vi skal pode vores krop med de der ting, hvad det nu måtte være. Det betyder ikke, at den ene er en sølvpapirhat, og den anden er fantastisk. Det betyder bare, at vi har en åben samtale om, hvad der er faktuelt.
Men det er altså en ting, at altså, du ser en revne i fundamentet for demokratiet i forhold til vores tillid til institutionerne, eller mistillid til institutionerne. Og så mener du også, at vælgernes adfærd har ændret sig?
Ja, og det er jo også et vidunderligt paradoks, fordi man kan sige, at demokrati er jo ikke baseret på, at man skal bestemme på en bestemt måde. Tværtimod, man stemmer på det, man fordeler sig efter anskuelse og stemmer på det parti, der repræsenterer en. Så man kan stemme på det, man vil. Men der er alligevel to ting, der er interessante i forhold til det. Det ene, det er, at vi hører det jo igen og igen, nu taler vi om Trump før, vi hører det igen og igen, den her påstand om, at mange vælgere er irrationelle. Altså det er simpelthen, det er ufornuftigt, den måde, de sætter deres kryds, og det, de har ikke sat sig ordentligt ind i det, og du ved, når man stemmer på det ene eller andet tredje parti, så er det bare fordi, man synes godt om hende eller ham, der står i spidsen, og ved du overhovedet, hvad de vil gøre på det og det og det og det, og det område, og hvad med transportfradrag og dit og dat. Og derfor har sådan, der er sådan lidt en tendens til, i hvert fald fra de etablerede institutioner og det etablerede system, til at sige, at folk opfører sig irrationelt. Til det er der bare at sige, hvis de gør det, så er det jo en udfordring for demokratiet. Hvis vi synes, det er irrationelt, så er folk jo ikke i stand til at tage vare på det, så er de ikke i stand til at regere et land. Hvis vi siger, at folk er for dumme, eller de er ikke i stand til at tænke fornuftigt, så må man også spørge selv, kan vi så have et demokrati, som det kan fungere, hvis folk ikke er i stand til det? Det er den ene udfordring.
Vil du lige uddybe det der med irrationaliteten i det? Hvordan er det, en vælger kan opfører sig irrationelt.
Jamen, og der er det bare min pointe, at det synes jeg ikke, man kan sige, de gør, men det bliver de nemt beskyldt for at gøre. Hvis de for eksempel siger, hvis du er folkepensionist, og du ikke stemmer på et parti, der vil hæve folkepension, men du i stedet for stemmer på et parti, som vil noget bestemt på udlændingeområdet, selvom du bor i et område, som ikke har særlig stor berøring med udlænding, hvis det måtte være det, så vil nogen sige, at det er der irrationelt. Tænk dig hellere på, hvad kan give dig nogle flere penge i lommen. Det har været den gængse opfattelse af, hvordan man skulle opføre sig som vælger. Stem på noget, der er i din nære egen interesse. Og når du ikke gør det, så kigger folk på dig og siger, du er skør, du er dum. Mange siger også, jeg er tit til familie kom sammen med andre, amerikanerne, de er vanvittige, hvordan de er jo ikke rigtig kloge, når de kan stemme på Trump. Det er en anden diskussion, som jeg ikke går ind i, hvorvidt Trump er en god kandidat eller ej. Men at bare sige, at fordi man ikke forstår, hvorfor folk stemmer, som de stemmer, at så er de irrationelle. Det synes jeg simpelthen er, det er en kende for arrogant, og det giver heller ikke rigtig nogen mening. Den anden ting, jeg vil nævne omkring det med vælgernes adfærd, er, at det giver ikke nogen mening, fordi jamen, hvis folk ikke er rationelle, så er de jo ikke i stand til at være demokratiske borgere. Så må man jo finde på en anden model. Mm. Men den anden ting er også, at vi kan også se, at ikke bare mindre vælgergrupper, ikke bare på kanten af det etablerede politiske system, men helt ind i hjertet og i store flertal, der er der mange vælgere, der stemmer på partier, som ikke har så meget det der med, om de er røde eller blå på programmet, men som mere har det på programmet, at de er imod det etablerede politiske system. Vi talte om Trump, men vi kan også tale om Macron i Frankrig, den franske præsident, som jo altså ud af det blå, han var en del af en venstreorienteret regering, men han var hverken venstreorienteret eller højreorienteret, og han sagde, det der er problemet her, det er, at I kan ikke bruge nogen af de to partier, vi skal noget helt andet. Vi skal min vej. Han er jo en fransk Trump på en eller anden måde, ikke nødvendigvis i sin politik, men i den type politiker, han er. Du kan tage Italien, du kan tage Ungarn, du kan tage Polen. Altså rundt omkring, så er der mange vælgere, som siger, jeg stemmer på et parti, som påpeger problemer ved et etableret politiske system, som siger, problemet er ikke, om det er rødt eller blåt så meget, som det er, at der er nogen i, og så kan du selv indsætte hovedstaden, der er nogen i det politiske system, som bare slet ikke repræsenterer mig, så nu stemmer jeg på et protestparti, om du vil, ikke?
Når vi prøver at blive klogere på, hvordan samfundet udvikler sig, jeg husker jo som om, jeg kom til at tænke på det her lige før, det der med, at da jeg voksede op, der synes jeg tit, jeg hørte, at når man spurgte folk, du ved, når man ligesom lærte om det politiske system der i gymnasiet og sådan noget, når man så talte med sine forældre eller nogen i familien om, hvordan beslutter I for, hvem I stemmer på, så synes jeg tit, man hørte, nå, men det har vi jo altid gjort.
Ja.
Og den tror jeg ikke var gået i dag. Hvis du spørger nogen, hvorfor stemmer du på Venstre, Højre, Socialdemokratiet eller et eller andet, jeg tror, det er de færreste, der vil sige, nå, men det har vi altid gjort.
Men det er jo en hammer god pointe, og som også måske også forklarer noget af, at den der, du ved, at folk tager meget mere kritisk stilling. Hvem vil vi? De bruger meget mere, om du vil, deres egen fornuft. De bruger ikke den opfattelse af, hvad der er sund fornuft, som jeg lige beskrev før, om du ved, jamen du er nødt til at stemme på det, hvis du arbejder, hvis du går lidt tilbage i tiden, dine forældre eller bedsteforældre, hvis du arbejder, så stemmer du på Socialdemokratiet, hvis du er landmand, så stemmer du på Venstre. Det er sådan den helt karikerede version, men den der overvejelse om, den der fornuft, der ligger i, hvorfor stemmer du, som du stemmer? Hvad er dit rationale for at stemme, som du stemmer? Der er man, må man bare sige, at den gamle forestilling om, hvorfor vi stemmer, som vi stemmer, den er væk. Og vi må også bare sige, at folk stemmer i dag på partier, som alle gør ikke, men der er jo mange, der stemmer på partier, som repræsenterer en eller anden form for protest over systemet.
Jeg kan lige sige, at den sidste pointe, som vi allerede har været forbi i forhold til de her revner, som opstår, det er blandt andet det her med, at der er kræfter, der er sluppet løs med fremkomsten af sociale medier, som gør, at medierne, som vi kender det, ikke er den fjerde statsmagt. Det var vi også forbi tidligere. Ja. Men din pointe i forhold til, når du beskriver de her tre revner i fundamentet for demokratiet, som gør, at vi forventeligt, eller i din optik i hvert fald, kan komme til at opleve demokrati, der udvikler sig til noget andet. Når du så remser de her tre revner op i fundamentet, så er det ikke for at sige, at det er noget, vi skal gøre noget ved. Det er for at acceptere, det er der.
Ja, det kan i hvert fald være en udlægning, men jeg synes i hvert fald, det jeg prøver at sige, det er, jeg tror, man kan muligvis godt gøre noget ved det, men hvad er det, vi vil gøre ved det? Hvad er det, vi vil gøre ved for eksempel fælles fakta? Vil vi tilbage til en verden, hvor folk ikke længere havde adgang via internettet til deres egen viden? Vil vi tilbage til en verden, hvor vi havde illusionen om, at der kun var sort-hvidt ens sæt fakta, og hvor der var kold krig, eller hvor der var det ene eller andet tredje? Eller må vi bare sige, jamen det kommer med så meget positivt, at folk kan opsøge deres egen viden, at det vil vi faktisk ikke afskaffe. De sociale medier. Ja, der er en masse møg ved de sociale medier, men vil vi forbyde dem? Vil vi bremse dem? Vil vi lovgive sådan, så at folk ikke længere har adgang til de sociale medier? Og hvad tror vi egentlig, der kommer ud af det? Altså både EU og det amerikanske kongres lovgiver jo for at begrænse, kan man sige, den magt, som de sociale medier har, og de institutioner, der er bag, altså Meta, der har Facebook og Google osv. Og det kan der være, igen, det kan der være gode argumenter for, men tror vi, der kommer noget godt ud af at forsøge at forhindre folk i at have en stemme i den offentlige debat og tage den fra folk? Det er jeg ikke så sikker på.
Og hvis vi prøver at kigge lidt fremad, så kan man sige, nu har vi brugt udtrykket jordskælv. Der er revner i fundamentet, og som du sagde helt i starten, Søren Lippert, så kommer vi formentlig til at opleve et demokrati, der udvikler sig til noget andet. Hvad er det så for en fremtid, vi kigger ind i?
Ja, det er mega, mega godt spørgsmål, og noget af det, jeg har det dårligste svar på. Men det, som jeg skitserer, som jeg nævnte for dig, jeg skitserer de her 8 forskellige historiske forløb fra, ja, faktisk fra det vestromerske rigsfald og så frem til i dag. Og det, jeg synes, man kan sige, det er, det, der kommer efter et jordskælv, de institutioner, der opstår, ligesom det liberale demokratiske institutioner opstod i, ja, fra 1800 til 1850, sådan cirka, de er et udtryk for den energi, der udløste jordskælvet. Vi fik liberale, det liberale demokratiske institutioner, dem som vi bor i dag, de ser sådan ud, fordi det, der udløste den franske revolution og det jordskælv, det var et kæmpe behov for, nu skal det være folket, der afgør, hvem der regerer landet. Og derfor fik man de institutioner. Så derfor, dit spørgsmål er, hvad kommer efter det næste jordskælv? Når der på et tidspunkt kommer et politisk jordskælv igen, det vil sige, de institutioner, vi har i dag, det liberale demokrati, det på en eller anden måde slår revner og forgår. Hvad er det så, der kommer af nye institutioner? Og der er mit bedste bud, det er at sige, det vil være nogle institutioner, der tilgodeser den energi, der udløste jordskælvet. Lad mig prøve at være konkret. Jeg har nævnt klimabevægelsen. Hvis det, der udløser et politisk jordskælv, og hvad kan man sige, for de institutioner, vi har i dag til at slå revner og forsvinde, det for eksempel er kravet om at kunne handle globalt mod klimaforandringerne, uden at man skal igennem 2 års forhandlinger op til en eller anden konference i Paris eller i København eller et andet sted, for så at blive enige om at reducere, du ved, et eller andet udslip. Hvis det er den energi, der er, så vil der komme nogle institutioner, som vil kunne handle på klimaspørgsmål for eksempel. Og så siger man, klima er det ikke bare en enkelt sag. Nej, klima er jo blevet en sag, der berører os helt fra, hvad vi putter i munden til, hvad vi tager på. Så i dag er der jo en historie om, at tøjindustrien udleder 10% af alt, hvad der bliver udledet af drivhusgasser. Så hvad vi har på tøj, hvad vi tager i munden, hvad for en bil vi kører i, hvor vi arbejder, hvordan vi arbejder, hvad vores arbejdsplads er. Klimapolitik er jo blevet noget, der fylder alt. Det vil sige, jeg synes godt, man kunne se for sig, at hvis et politisk jordskælv er udløst af millioner af mennesker, siger selvbestemmelse til at få stoppet klimaforandringerne, så kunne det godt være noget, du ved, hvor nationalparlamenter for eksempel ikke fik så stor en rolle at spille. Det kunne også godt være noget, hvor vores accept af, hvordan vi skulle indrette vores liv, altså du ved, vi måtte acceptere, at, altså nu siger jeg bare et eller andet, du ved, forget at flyve, altså du kan glemme at flyve, det er hermed afskaffet. Så vil der nok være mange mennesker, der siger, at det synes vi er en mega dårlig idé. Og så kan det være, at der vil være noget armlægning i det, vi kalder kaosfasen efter det her jordskælv, hvor de forskellige kræfter vil skulle lægge arm om, hvem er egentlig stærkest. Men hvis det er de der klimaprotester, der udløser et jordskælv, så må man jo lægge til grund, så de institutioner, der kommer på den anden side af jordskælvet, det vil være institutioner, hvor man for eksempel kan handle globalt forpligtende i forhold til at reducere CO2-udslippet. For eksempel. Giver det mening?
Det giver god mening. Men sådan, helt ærligt, Søren Lippert, den udvikling, som vi er i gang med, kan man sige, den fremtid, som vi er på vej hen mod, er det ikke en udvikling, der skræmmer dig lidt?
Jamen, det er det. Altså, det kan godt være. Men altså, jeg vil medgive, at det er jo ikke en udvikling, der kommer mig til gavn.
Altså, som borger eller som journalist? Eller?
Som den, altså, jeg er en privilegeret borger. Jeg er en del af det etablerede system, om du vil. Jeg er en del af det etablerede. Jeg er en af de institutioner, som mange kigger på og siger, hvor kan vi have tillid til den? Så det er ikke sikkert, at du og jeg vil synes, det er hamrende godt, at der kommer de her forandringer. Det er jeg ikke sikker på, at vi vil. Men man kan ligesom ikke lave sin analyse baseret på, hvad ønsker man sig. Man er nødt til at lave sin analyse baseret på, hvad sker der rent faktisk. Og det er også derfor, jeg læner mig lidt op af, at det, som i hvert fald historisk har drevet de her forandringer, det, som jeg også tror kommer til at drive de næste forandringer, det er, at folk gerne vil have større selvbestemmelse. Og det tror jeg, alt andet lige. Hvad enten vi taler om selvbestemmelse til selv afgøre køn og seksualitet og identitet, eller vi taler selvbestemmelse i forhold til, at man vil have nogle nationale, en nationalstat, der er herre i eget hus, eller vi taler om selvbestemmelse i forhold til at kunne handle over for de klimaforandringer, som mange mener er ved at få jorden til at gå under. Det er drevet af øget selvbestemmelse. Mm. Og det er vel... Altså... Det synes jeg er en god ting. Det er også det, der drev demokratiet. Det var det, der drev den franske revolution. Det var den drift mod større selvbestemmelse, der betyder, at vi har liberal demokrati i dag.
Og mit sidste spørgsmål, det bliver så, det her jordskælv, som du mener kommer til at komme på et eller andet tidspunkt, tror du, at det er noget, vi kommer til at se inden for den nærmeste fremtid?
Altså det, jeg synes, der er så vildt i de her år, det er, at ting, som vi bare ingen fantasi havde forestillet sig kunne ske, sker lige foran os. Nærmest dagen efter, havde jeg nær sagt, ikke? Altså, og jeg kan jo hive alle traverne frem, ikke? Men ingen havde selvfølgelig set corona komme, bum, verden i lockdown. Ingen havde set, at Trump skulle blive præsident i USA, bum, det blev han. Ingen havde set, at han skulle genopstille og måske kunne vinde, bum, det sker. Ingen havde set, at Rusland kunne finde på at angribe Ukraine, bum, det sker. Altså, så den tid, hvor vi kan læne os op af, at det sker nok ikke, den er forbi. Men altså, så måske er det også min egen, du ved, måske er det også, fordi jeg ikke nødvendigvis, altså, jeg tror, der kommer til at gå 10, 15, 20, 20 år, 20, 30 år endnu, fordi de her ting skal modnes, altså, de revner, der er der, men det kan også være, at det sker om 3 år, I don't know. Men igen, altså, jeg tror ikke, man skal ikke se for sig, at pludselig så er der folk med høtyve i gaderne og gelutiner på bytorvet og så videre. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler bare om, at der kommer så stort et pres for, at de institutioner, der skal drive samfundet og fordele magten i samfundet, de ikke virker godt nok, og de kommer til at blive lavet om. Og jordskælvet består i, at det betyder, at dem, der har magten i et eller andet omfang, er nødt til at sige, okay, det har vi så ikke mere, vi er nødt til at dele det med nogle af dem, der gerne vil indenfor.
Man kan i hvert fald hive fat i bogen, som du har skrevet, Søren Lieber. Derfor ender demokratiet, som vi kender det, og bliver klogere på de her forskellige scenarier, de her revner, som vi har været inde over. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i
tak,
den fremtid, vi alle sammen går ind i.
Ja, det bliver godt. Det er godt. Solen skinner. Det er forår. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.